Og tak, fordi den Helligånd er her. Herre, jeg beder dig bare om, at den næste sektion, der er du her, fortsat med dit nærvær, med dit åbenbaring af dit liv. Jeg beder dig om, der er remord, der kommer ud af dit ord i den her dag, som vi aldrig har set før. Noget af det, der er skrevet mellem linjerne. Jeg beder dig om åbenbaring, som befrugter vores ånd, befrugter vores sind og vores tanker og vores liv her. Og jeg beder dig om, når vi er færdige her om en time eller halvanden, at der er vi ikke de samme mere, for vi har set noget nyt, vi har smagt noget nyt, vi har fået noget nyt ind i Jesu navn. Amen. Okay, vi går vældig fort videre her, for tiden den løber. Hvis jeg skal gå lidt fort gennem det her, men vi læste omkring i Johannes evangeliet, det tredje kapitel, omkring Nikodemus her, der kom til Jesus. Som sagt, der var han jo en vældig velstående mand. Han var politisk en del af magteliten i byen. Han var vældig velhavende rig, og sad jo også med i jødernes råd. Og Jesus, han sagde til ham, da han sagde, hvordan kan jeg komme ind i, hvordan kan jeg blive frelst? Vi kan se, du er en mester, vi kan se, du er en lærer, Jesus. Men Jesus, han svarer ham, og siger, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi skal ind i den her dimension omkring det profetiske, det ser, det taler og det handler. Og det er noget med det her med at være i bevægelse. Det er ikke nok med, at du bare får en oplevelse eller en tanke, men det er nødt til at komme til udtryk. Amen. Fordi at uden eksekvering, så bliver det bare maksimalt en god idé. og vi vil ikke være fyldt med gode åndelige idéer, vi vil være åndelige mennesker, der vandrer med ånden. Så når vi kigger på her, Jesus han siger, at den, der ikke bliver født, kan ikke se Guds rige. Og faktisk, så kunne jeg jo tænke mig at udfordre lidt, fordi jo mere jeg læser og studerer og egentlig også beder over det her har, så har jeg jo stillet mig selv et vældig interessant spørgsmål. Hvis Jesus han siger, at den, der ikke bliver født på ny, altså den, der ikke bliver frelst, kan ikke se Guds rige, så tænker jeg så, hvad så med den, der bliver født på ny? Det betyder vel, at den, der bliver født på ny, kan se Guds rige. Ellers så giver det jo ingen mening, eller hvad? Så hvis du ikke kan se Guds rige, den, der ikke er født på ny, kan ikke se Guds rige, men den, der er født på ny, kan se Guds rige. Det græske ord for at se, det er det græske ord eidon, som betyder ikke at se med det blotte øje, men det betyder at fatte, at erkende, eller kunne spejle eller projicere det, der ligger i en anden dimension, over til den nuværende dimension. Det er et vældig kraftigt ord, når man forstår ordet eidon. Netop at vi, den, der forstår, den, der føler på ny, kan fatte og forstå Guds rige principper og her på jord. Går du på den hebraiske, så går den endnu tættere på, så er det ikke bare forstå og fatte, men så taler det omkring at kende kende intimt. Det betyder faktisk på den samme måde, som en mand og en hustru har fællesskab og intimt kender hinanden. På samme måde så står der, den, der er født på ny, kender i den intimiteten i Guds rige. Wow! Apropos det der, vi talte omkring at have Kristi tanker, have intimiteten med Guds rige, forstå Guds rige, forstå, hvad der ligger der. Alt det her, det ligger i ånden. Kigger vi i vers 8 her, så står der så, det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Så der er altså i frelsen, der åbnes og der forløses nogle åndelige gaver, som vi forstår. Det er også derfor, går vi tilbage til det forrige kapitel i Johannes evangeliet, det første kapitel. Der står der det her med, ordet er Gud, og ordet var Gud, hos Gud, og ordet er Gud. Det er jo Jesus, der er tale omkring her. Og så står der i vers 14, nu kan du få PowerPoint, og selv gå hjem og læse det her bagefter, for vi er nødt til at drage lidt hurtigt på her. Men der står for vers 14, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. I det gamle testamente, der kom ånden over dem, og de så, og de oplevede. Men nu står der bare her, at ordet, som var Jesus, det blev kød, det vil sige, at han blev født af Jomfru Maria i menneskelig skikkelse. Han tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. Det vil sige, at vi begynder at se guddommens herlighed. Vi begynder at se Guds rige, når vi så Jesus. Så når vi så Jesus, han vandrede rundt på jorden, han helbredte de syge, han brødfødte, han gav mad til 5.000 mennesker, han helbredte de spedalske, han opvagte de døde, der så man Guds rige. Og kigger man på hele baggrunden for det her med, at han tog bolig iblandt os, så er det det græske, så på, i det græske og det aramæiske sprog, hvis man går tilbage, så henviser man til det gamle testamente, hvor at når Moses han vandrede sammen med folket ude i ørkenen, uden for lejren, der havde man teltet af det allerhelligste, som var vogtet af serafer, og det var kun Moses, det var præsten, det var de få, der kunne gå ud i teltet. Så man havde lejren med alle mennesker, hele lejren, og så uden for lejren, der var det allerhelligste i, og hvor arken, hvor pagtens ark, hvor tabernaklet, hvor det hele var uden for lejren. Og Gud havde taget bolig i uden for lejren. Men i det her, der står der, at ordet blev kød, altså ordet Jesus, og det tog bolig i blandt os. Det vil sige, at nærværet af pagtens ark, at hele teltet, nu står der bolig, der er faktisk henviset til et nomadefolk, til et telt, der står, at teltet blev flyttet ude fra lejren til at komme ind i lejren. Så når der står her, og han tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, så betyder det, at hvis du bor i telt i lejren, at Jesus kommer og slår sit telt op iblandt os. Han slår sit telt op iblandt dig, i din familie, i din bedrift, i din verden, i din by og der, hvor du er. Så erfaringen med, at Jesus kommer tæt på i den nye pagt. I vers 18, der står der, ingen har nogensinde set Gud. Måske skulle vi lige læse den her ganske hurtigt her, der står i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud, altså med øjnene, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens navn. Han er blevet hans tolk. Så ingen har nogensinde set Gud. Ordet her for set, det er det græske ord horao, som betyder at se med øjne og sind, og forstå med forstanden. Så det betyder, at ingen har nogensinde forstået Gud. Ingen har nogensinde set Gud. Ingen har nogensinde erfaret Gud, faderen i hans helhed. Men der står, at Jesus er blevet tolken. Han er den, der forklarer. Han er oversætteren, kan vi også sige. Han er blevet tolken. Wow! Så når vi får Jesus ind i os, og vi tror på ham, så bliver han tolken til Guds rige. Så bliver han tolken til Guds riges dimensioner. Og da Jesus han gik bort, så kom den hellige ånd, han sendte den hellige ånd efter, så kom i os, og ikke lejlighedsvis over os, men kom i os. Så han bliver tolken til, at vi kan se nogle ting, ikke med de fysiske øjne, men at fatte og forstå og erkende, hvad er det rigtige i situationen. Det er vældig basalt, det her for at forstå, hvordan man må operere. Lad mig give dig tre eksempler. Hvis du ser Jeremias, det første kapitel, så har Herren selv en lille profetskole med Jeremias. Jeg ved ikke, hvis du læser Jeremias bog, det første kapitel, der vil du se, at som det allerførste, så spørger Jeremias, eller Herren, han spørger egentlig Jeremias, han siger til Jeremias, du er kaldet til at være profet for i nationen, du er kaldet til at se nogle ting. Jeg vil tale til dig omkring, og før moders liv, der dannede jeg dig, og jeg kendte dig, før du kom ud, der hældede jeg dig til at være en profet for folkene. Og da han så forklarer Jeremias, hvem han er, så spørger han så Jeremias, og jeg skal gå vældig fort igennem det, og så siger han, Jeremias, hvad ser du? Det er jo et interessant spørgsmål. Så Herren selv træner Jeremias her og siger, Jeremias, hvad ser du? Han siger, jeg tror, jeg ser en mandelgren. Og så siger Herren, du ser rigtigt. Og han forklarer ham så, hvad mandelgrenen betyder. Næste, så siger Herren, okay, vi går videre, Jeremias. Hvad ser du så nu? Kan du læse her over i vers 17, tror jeg det er. Jamen, jeg ser en gryde, siger han, og den hælder fra nord. Du ser ret, siger Herren, og han taler her til ham omkring landet. Hvad er det, du ser i landet? Så Herren, han taler, og han åbenbarer noget for dem, der vil se. så de kan tale. Og hvor ville jeg dog ønske, at det var mig, han lige sagde, Markus, nu går vi lige ind i et rum, så skal jeg lige lære dig lidt, hvordan det profetiske lidt fungerer. Men ved du hvad, det der, som er vældig, man siger ikke sjovt, hvad siger man? Morsomt. Det, som er morsomt her, det er, at det er jo præcis det, han gør, når du og jeg, vi er sammen med ham om morgenen, eller i Bibelen, eller i cyklen, eller i bilen, eller hører lovsang, så træner han dig til at se noget, og han spørger dig om nogle ting. Hvad ser du? Jamen, jeg ser Saltnes. Hvad ser du over Saltnes? Jamen, jeg ser en by, som er reddet til at modtage evangeliet. Du ser ret, siger Herren, for jeg vil sende min ånd på en ny måde. Og det er sådan, det fungerer. Men Herren kan ikke træne os, hvis vi ikke er sammen med ham. Jeg kan ikke jobbe eller arbejde med intimiteten med og relationen med min frue og min hustru, om vi ikke er sammen. Om jeg er i Norge, hun er i Danmark, jamen så kan vi ikke arbejde på relationen i den her weekend. That's it. That's how it works. Og sådan er det også med Herren. Vi er nødt til at være sammen med ham, og i nærværet, der åbenbarer han og fortæller noget. Hvis du ser i Ezekiels bog, vers, eller kapitel 37-37 her, så står der så, at Herren han førte ham ud, og han stillede ham foran dalen, og han sagde, Ezekiel, hvad ser du? Jeg ser de døde ben. Jamen, hvad ser du på de døde ben? Jamen, ser jeg en hel hær, der ligger her og ud over de her. Jeg ser som en hær, der er blevet slået ihjel. De ligger der. Der er ikke kød, der er ikke sener, der er ikke vener, der er ikke arterier. Det hele det er væk. Det er bare ben. Så spørger Herren, kan de ben blive levende igen? Det ved kun du. Kan de ben blive levende igen? Ja. Så profeter over dem. Og der står, da jeg begyndte at profetere over dem, der hørte jeg en mægtig lyd, som en hær, der begyndte at rejse sig igen. Der kom vener, der kom blod, der kom kød, der kom muskler, og det begyndte at rasle i hele den her. Hvor startede det henne? Hvor begyndte det? Herren han spurgte ham, hvad ser du? Jeg ser de døde ben. Okay, vi prøver igen. Hvad ser du? Jeg ser en hær. Du ser rigtigt. Begynd at profetere over det. Hvad ser du, Peter? Jamen, jeg ser en mulighed for en bedrift. Hvad mener du? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hvad er det, du ser? Jamen, jeg ser en generering af midler. Du ser ret. Begynd at profetere over det. Hvad ser du, bedstemor? Jamen, jeg ser mine børnebørn lege. Det er rigtigt. Hvad ser du mere? Jeg ser dem potentielle til at blive stærke forkyndere i dit rige her. Du ser ret, og så begynder Herren at tale, og så må du lægge hænderne på dine børnebørn, og de begynder at vokse, som du profeterer til. That's how it works. Var det et ord til dig? Ved det hele? That's how it works. Det er sådan, det fungerer. Herren han spørger os, hvad ser du? Han ser det jo det hele, men vi er nødt til at forstå det, før vi opererer i det. Jesus han var jo en mand, som blev sendt til jorden og blev prøvet i alt. Og Jesus han blev sendt, du kan læse i Matteus evangeliet, det 4. kapitel. Jesus han er ude i ørkenen. Det er veldig interessant, han bliver jo døbt. Og midt i, mens han bliver døbt, så åbner himlen sig, Johannes døberen døber jo Jesus, og så siger Herren sådan selv, dette er min søn, i hvem jeg har velbehag. Og en due kom ned, og mandatet kom ligesom ned over ham derfra. Hvad er det så det næste, der sker? Det er, at han er 40 dage i ørkenen. Og hvad sker der i ørkenen? Der kommer djævlen, der kommer Satan selv til ham og udfordrer ham. Og det er en hel prædiken i sig selv. Og der står, han førte Jesus op på en høj tinde, på et højt fjeld. Og han viste ham alverdens rige, og så sagde, vil du bare tilbe mig, så skal jeg give dig det hele. Jesus han sagde, vi er bort, Satan, du må ikke friste Herren din Gud og sådan noget her. Det er ikke så meget lige indholdet her. Jeg vil lige frem til, at det er interessant, at selv djævlen kommer og så siger, hvad ser du? Han førte ham op på et højt bjerg, så han kunne se alverdens rige. Så den åndelige dimension, og det er derfor, du også vil se heksekraft, du vil se alt muligt, der fungerer på det her med, at åndelige sanser begynder at åbnes, og nogen ser noget. Men det du ser, lyt efter, hvad beder Herren dig om at se? Hvad ønsker du? Hvad ønsker han, at der bliver åbenbart? Når du først kan se det, så kan du tale det ud. Hvad ser du? Jeg ser de døde ben. Hvad ser du? Jeg ser en gryde, der tipper ned over landet. Hvad ser du? Jeg ser en mandelgren, der begynder at spire i landet. Du ser ret. Når du først ser det, kan du tale det. Der er en lektie, der ligger i det her. Ved frelsen har Gud givet dig en evne til at se og projicere den himmelske dimension ned på jorden. Og kan du se det, så kan du også tro det. Fordi når alle kommer til alt, så er der sådan lidt Thomas i os alle sammen. Jesus, han kom. Han var korsfæstet. Han var opstanden. Han kom til sine venner midt i det der bedemøde. Og selv da han kom til dem, der var nogen, der ikke engang troede dem. De havde vandret sammen med ham. De har set det hele. De har set underne, tegnene, miraklerne, bespisningen og oprejsningen af de døde. Og nu kom Jesus selv tilbage, og han var midt i blandt dem. Og alligevel står der, at der var nogen, der tvivlede. Og hvad sagde Jesus til ham? Thomas, kom og se og mærk navlerne i mine egne hænder. Og da han så det, og han mærkede det, der troede han. That's how it works. Også negativt nogle gange, når vi mangler tro, så må vi jo nogle gange se og erfare. Vi er mennesker. Det vil sige, at tingene arbejder i vores sanser og vores sind, og vi skal håndteres inden i os. Så kan du se det, så kan du også tro det. Kan du se det med dine åndelige øjne? Nogle gange, så er vi desværre også nødt til at se det med vores fysiske øjne. Kan du se det, så kan du også profetere det ud. Så der er en lektie i det. Kan du se det? Kan du tro det? Kan du tro det? Kan du tale det? Kan du udtale det? Der er også en anden dimension. En ting, det er at se og tale. Men der er også en anden dimension, der hedder, at kan du se det, så må du handle, og du må tale. For der er også profetiske handlinger. I har sådan en fin... Et fyrlys. I Danmark siger vi et fyrtårn. Jeg tror, det hedder et fyrlys her, ikke? Begge dele. Så kalder vi det fyrtårn. Det er sådan en profetisk handling på, hvad der kommer til at ske ud fra det her sted og i hele denne region. At Herren han rejser et fyrtårn op, hvor der bliver mørke i landet, så bliver der noget lys, der rejser sig, så folk de ved, hvor skal de gå hen for at finde retfærdigheden. Det er en profetisk handling, som vi talte for 2 år siden. Og det er på vej til at ske. Hvis vi ser Johannes evangeliet, det 9. kapitel, så skal jeg prøve at vise dig noget vældig interessant, og det er en hel prædiken i sig selv, og nu har jeg kun 30 minutter tilbage, så vi kommer til at drage vældig fort frem. Der står her i Johannes evangeliet, det 9. kapitel, en beretning. Vældig interessant, fordi der står her omkring, at på sin vej, der så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen af, og hans disciple, de kom og spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet? Er det ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Og du tænker måske, at det var da et vældig kunstigt spørgsmål. Og et vældig mærkeligt spørgsmål. Men hvis vi går ind, og så kigger vi på jødedommen, og på hele den jødiske baggrund og forståelse og samtiden og kulturen, så vil vi forstå, at jøderne de troede, at når et menneske blev født med en svaghed, så var det enten fordi, der var synd i mennesket selv, eller var synd i slægten. Så for eksempel kunne hår eller andre ting i fortiden, i forfædrene, kunne man troede på, for eksempel hvis et barn blev født epileptisk med epilepsi, eller en vis form for sygdom, at så troede det, at det kunne relatere til noget synd ved forfædrene. Så at synden den vandrede i slægten og havde en effekt. Det var også derfor, at de kom og spurgte her, Jesus, forstod I den? Så de kom og spurgte Jesus her, Jesus, hvorfor er den mand blind fra fødslen af? Er det noget, han har gjort, eller noget, hans forældre har gjort? Det var deres forståelse. Altså, disciplene, de var jo ud af den kultur og sammenhæng, som de nu var i. Så de kom og spurgte Jesus her, og så siger, hvem har syndet? Og Jesus han svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet. Men det her, det er for, at Guds gerninger skal åbenbares for ham. Altså et mirakel. De gerninger, som han ser, der har sendt mig, og vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Men jeg er i verden, og jeg er verdens lys. Og da han sagde det, der tog han. Han spyttede på jorden. Han lavede dynd, søle, mudder med spyttet. Han smurte det i øjnene på den blinde, og så sagde til ham, gå hen og vask dig i Siloadammen. Og da han gik hen og vaskede sig, og han havde gjort det, og da han kom tilbage, der kunne han se. Nu tænker jeg, at den her mand, den blinde, han var vældig glad for, at han burde være vældig glad for, at han var blind. Fordi lige pludselig, så kunne han høre Jesus. Så der står, han spyttede på jorden. Og han lavede dynd eller søle med jorden. Hvorfor gjorde han det? Hvis vi kigger på grundteksten, og kigger du i den engelske mands bibel, eller den engelske mands bibel, den måske også kigge i din egen engelske bibel. Hvis du kigger i den engelske bibel, der vil du se, der står, at Jesus anointed the blind man's eyes with the mud. Der står, at Jesus, han salvede mandens øjne med mudder. Wow! Jesus, han kendte hele dimensionen og princippet omkring salveolien. Når man salvede kongerne, når man salvede præsterne, når profeterne de salvede, så vidste de, at Guds mandat og nærvær kom over et menneske. Og det, den salvelse, det er et tegn på, at mandatet og alle magter og myndigheder, dæmoner, sygdomme, alt omkring, begynder at vide, der er en salvelse, der er noget særligt udvalgt over det her menneske. Så enhver infiltration af sygdom og elendighed må bøje tilbage, for mandatet er kommet over kongen eller præsten i det, der bliver salvet. Nu står der bare, at Jesus han var den salvede. Kristus betyder den salvede. Amen. Så når han selv kom, så tog han et substitut. Han havde jo ikke salveolien på sig. Så smurte han lavede noget, der mindede om salveolien. En handling. Smurte den på mandens øjne. Og der står, he anointed the blind man's eyes with a mud. Du tænker, nu går det galt for ham danskeren her. Men så gå hjem og læs din bibel. Jesus, han salvede manden med mudder, for han havde ikke andet. Han havde ikke andet. Han gik ud til 5.000 mand. Hvad havde de? 5 brød og 2 fisk. Han havde symbolet. Han gjorde en profetisk handling. Han tog de 5 brød og de 2 fisk. Og det blev en profetisk handling på mad nok, og Gud kom selv og forsørgede. Gud kom selv og forsørgede et mirakel til den blinde mandens øjne, og de blev åbnet. Så er der et princip her omkring profetiske handlinger. Og nu taler jeg ikke omkring, vi skal ikke være sådan en flok weirdos, der render rundt og bliver sådan nogle crazy prophets, der render rundt og gør alle mulige mærkelige handlinger. Men der er bare en bibelsk dimension, kære venner, at vi i nuet, når Guds ånd indskyder os til at gøre noget, så kan der være profetiske handlinger, som forkynder over for magter og myndigheder og omstændigheder, at et skifte og et mirakel er på vej. Det er vældig vigtigt at forstå de her dimensioner. Du kan gøre profetiske handlinger. Du kan sætte et fyrtårn. Ikke fordi det er en flot skulptur, men fordi det kan være en profetisk handling. Og så siger Herren, at det skal være et lys i den her by. Og det begynder at forkynde over for magter og myndigheder. Det begynder at forkynde, at noget er på vej. Og hver eneste gang, der er noget på vej, så er der også noget, der reagerer mod det. Og uden jeg har fulgt jeres kirke, så kunne jeg også forestille mig, når man begynder at tale om sådan noget her, der er også noget, der begynder at reagere på og konfrontere og angribe den retning og det, der er på vej. Det er en helt anden prædiken. Så de profetiske handlinger, de forkynder, at et skifte er på vej. Manden bliver helbredt. Går du til anden kongebog, det andet kapitel, så skal vi se på Elias her. Også gå vældig fort igennem det. Der står en vældig interessant beretning her. I anden kongebog, det 19. kapitel, der står, mændene i byen sagde til Elias, byen ligger dejligt. Nu ved jeg ikke, jeg tror ikke, man siger dejligt her. Det står der altså i den danske bibel. Byen er dejlig. Byen er flot. Hvad siger man? Hvad står der? Vi må heller lige passe på her. Ja. Man kan virkelig komme galt et sted i sådan en prædiken her, hva'? Mændene sagde til Elias her, byen ligger vældig flot, som du selv ser her, men vandet er usundt, og egnen er pladet af vældig mye aborter, dødsfødsler. Han sagde, der sagde profeten, hent mig en ny skål og kom salt i den. Da de havde gjort det, gik han hen til kilden, kastede saltet i den og så sagde, dette siger Herren, jeg gør dette vand sundt, det skal ikke mere volde død eller abort. Og vandet blev den dag sundt, og det er det den dag i dag, som Elisa sagde. Nu ved vi, at salt har en desinficerende kraft, en desinficerende virkning. Du kan konservere, du kan salte, og at bakterier kan ikke sætte sig på salt. Er du klar over det? Bakterier kan ikke sætte sig og gro og leve på salt. Så Elisa, han tog, og jeg ved ikke, om du tror, at der var nok salt i den her krukke til, fordi du havde vandet. Du havde en dejlig, en flot by. Men problemet var, at saltet eller vandet var usundt. Kilden var usund, og derfor kom der bakterier i byen og i vandet, og derfor var der mange dødsfødsler. Så Elisa, han kommer ind, og så siger han, giv mig noget salt. Og rent symbolsk, og både du og jeg, vi ved, at der var ikke nok salt i den krukke der til at desinficere. Men den profetiske handling i at så sige, jeg tager saltet, smider det i vandet og taler over vandet. Bliv sundt. At det skabte en forandring. Momentant. Hvorfor? Fordi omstændighederne lytter og betragter de profetiske handlinger. Går du videre om i anden kongebog, bare til vers 6. Elisa, han havde sin egen profetskole. Og der står her, profeterne, de sagde fra vers 1 af. Profeterne sagde engang til Elisa, vi har ikke plads nok her, hvor vi sidder foran dig. Lad os gå hen til Jordan og hver især hente en træstamme der, så vi kan bygge os et sted, hvor vi kan bo. Og Herren, han svarede, gå bare afsted med jer. En af dem sagde, kom dog med os. Ja, sagde han, så, og så gik han med dem. Da de kom til Jordan, gav de sig til at fælde træerne, men en var i gang med at fælde en stamme. Der faldt hans økse i vandet, og han råbte, åh herre, det var endda en, jeg havde lånt. Gudsmanden Elisa, han sagde, hvor faldt den i henne? Og da han havde vist ham stedet, skar han et stykke træ, kastede det derhen og fik det, og det fik øksen til at flyde ovenpå igen. Så sagde Elisa, tag den op, og manden rakte ud og tog den op. Vældig interessant. De skulle til at bygge. Helt praktisk eksempel. Øksen knækker, den falder i vandet. Og disciplen, han kommer til Elisa og så siger, hvad gør jeg? Mit værktøj, mit redskab er væk. Og det var endda et, jeg havde lånt. Og så siger Elisa, så tog han et stykke træ, som symboliserer skaftet, kastede det ud på søen. Og pludselig kom øksehovedet op igen. Og hvad sagde Elisa? Tag den op. Nogle gange skal der en profetisk handling til, inden der bliver talt og bedt eller gør noget andet. Fordi den profetiske handling taler til omstændigheden. Den konverterer det, der er unaturligt, til noget naturligt. Taler til sygdom, taler til børn, taler til politiske systemer. Taler til magter og myndigheder. Og du tænker, det tror jeg ikke på. Jamen det er okay, så lad være med at bede, så er det spild af tid. For det er jo også en handling, vi gør i henhold til Guds rige. Når vi beder for byen, når vi beder Gud om at velsigne byen, når vi gør noget godt for byen, så er det jo også som et symbol på, at vi vil gøre noget, vi vil gerne have Guds riges dimensioner til at komme til byen. Være Jesu Kristi repræsentanter. Amen. Hvis du tager det nye testamente og læser omkring Agabus, så mødte han Paulus, og der står, at han tog hans bælte af. Og inden han overhovedet sagde noget, så gik han hen til Paulus, så tog han hans bælte af. Så bandt han det omkring hans hænder, og så sagde han til ham, profeterede han omkring, at han skulle fanges og slæbes til Rom. Og det kom til at ske. Nogle gange, så er der bare en profetisk handling, der skal til, før den profetiske tale kommer. Hvorfor? Jeg ved det ikke altid. Det er bare sådan, det fungerer. Så nogle gange må du se det, og du må tale det ud. Nogle gange må du handle og profetere det ud. Der er to dimensioner. Vi deler nadveren. Jeg ved ikke, hvor ofte I deler nadveren her i kirken, om det er hver søndag, eller en gang i måneden, eller en gang i kvartalet, eller hvordan det er. Det er jo lidt med tradition, form og stil. Men når vi læser fra 1. Korintherbrev, det 11. kapitel, og vi læser omkring, der står, tis så ofte som I deler nadveren, tis så ofte som I bryder brødet som symbol på hans læme, og I drikker saften som symbol på hans blod, der forkynder I over for magter og myndigheder. Er det rigtigt? Det står der også i den norske bibel. Der forkynder I over for magter og myndigheder. Hvad betyder det? Når vi deler nadveren, så er det jo ikke bare for at huske hinanden på, hvad Jesus han gjorde på Golgata engang. Bibelen siger jo, at når vi deler brødet, så er det fordi, at vi symboliserer over for magter og myndigheder. Jesus blev brudt for min skyld. Når du tager saften og hælder den op i bæret, så er det symbolet på, at han blev brudt på korset. Blodet det flød fra korset, da han blev gennemboret og døde for din og min skyld. Når vi deler nadveren, så taler det omkring, at vi i fællesskab forkynder over for magter og myndighederne. Der står, at vi forkynder Herrens død. Hvem forkynder vi for? For omstændighederne. For magter. For myndigheder. Jeg er frelst. Jesus er min herre og mester. Han er min frelser. Han er min forsørger. Jeg har et evigt liv. Det kan være, at jeg er syg, men jeg har et evigt liv. Det kan være, at jeg er på vej til at dø, men jeg er på vej til himlen. Du forkynder. Har du det største udfordring i din familie, din bedrift, i dit ægteskab eller et eller andet, del nadvaren, fordi det forkynder over for magter og myndigheder. Det er en handling. Jeg stod i en kirke i Danmark og skulle, jeg tror snart det er 10 år siden, og jeg stod og skulle dele nadvaren der, og på vej til kirken, der siger den hellige ånd til mig, den profetiske, nadvaren er en profetisk handling. Og jeg tænkte, what? Siden jeg var en lille bitte dreng. Min morfar var præst. Jeg rejste rundt med ham, og jeg har kendt alt omkring. Jeg kunne skriftstederne udenad. Lige pludselig så jeg for første gang, den hellige ånd sagde til mig, når I deler nadveren, så står der, så forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Så der er en forkyndelse, der går ud til magter og myndigheder, når vi deler nadveren. Amen. Så har du problemer i dit liv, har du problemer i dit ægteskab, i din familie, i dit hus, i din bedrift, se at fordele nadveren, fordi den forkynder omkring, hvem der er på tronen, hvem der bliver slagtet for din og min skyld. Amen. Jamen det bliver værre endnu, for selv med dåben. Jesus han blev døbt. Hvorfor i verden skal man blive døbt? Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Vi forkynder over for magter og myndigheder. Jeg vil følge Jesus. Du bliver ikke frelst, fordi du kommer ned i noget vand og kommer op igen. Små børn bliver ikke frelst, fordi de får noget vand på deres hoved. Du bliver frelst ved, at du bekender Jesus Kristus som din herre og frelser. I Romerne, det 10. kapitel, siger, når du i dit hjerte tror, at Jesus Kristus, at Herren oprejste ham fra de døde, så skal du blive frelst. Og med munden bekender du det, og i dit hjerte, det tror du det. Når du gør det, så skal du blive frelst og have et evigt liv. Men hvorfor skal vi så døbes? Fordi vi forkynder over for magter og myndigheder og omstændighederne omkring os. Jeg er et nyt menneske, og jeg vil følge Jesus. Og når du gør det, så ved magter, myndigheder, omstændigheder, dine venner, familie, kollegaer, magter, myndigheder, dæmoner, sygdom, alt omkring dig. Din økonomi ved, jeg er underlagt Jesus. Det er en profetisk handling. Amen, søster. That's how it works. Okay. Det er så vigtigt, at vi er hele mennesker. Jeg tror, jeg har vist den her før også. Og har lige plukket lidt i det. Hvad fylder du dit hoved, din sind og dine tanker med? Apropos det her med at have åndens frugt i vores liv. Vi er nødt til at være åndelige mennesker, hvor der vokser åndelig frugt ud af. Vi er nødt til at styre os selv. Paulus han underviste jo hans disciple der omkring, hvad skal der til for at blive ældste, leder og forkynder og menighedstjener. Det handler jo ingenting om at kunne forkynde eller prædike eller profetere eller lægge hænderne på de syge. Det handler om, kan du leve et ordentligt liv? Kan du forvalte det? Kan du styre dig selv? Kan du styre din mund? Kan du styre din seksualitet? Kan du styre, kan du forvalte? Kan du være et ordentligt menneske? Hvis du kan det, så er det fundamentet for at kunne tjene. Det var Paulus egen ord. Så hvad fylder vi egentlig os selv med? Min påstand det er, at salvelsen kan tage os et sted hen, hvor integriteten ikke kan følge med. Og det er derfor mennesker, de knækker. Det er derfor, vi ser tjenere. Det er derfor, vi ser store forkyndere, store ministries, store præster. Lige pludselig falder de. Hvorfor? Fordi salvelsen har taget dem et sted hen, hvor mennesket ikke kan følge med. Hvor at forkyndelsen er et, og livet er noget andet. Når du er i nærværet, når jeg står her, jeg mærker Guds ånd, jeg mærker bare, her er på. Men hvis mit liv, når jeg tager tilbage på hotellet, når jeg tager tilbage til min familie, når jeg tager tilbage til Danmark, til min bedrift, hvis de ikke afspejler det, jeg siger, på et tidspunkt, så knækker det. Så knækker mit liv. Så salvelsen ligger i integriteten. Og nogle gange, så kan Guds ånds nærvær tage sig sted hen, hvor dit menneskelige fald, det bliver så stort, så vi knækker. Derfor er det meget, meget vigtigt, hvad er det, vi fylder os med? Hvordan lever vi? Hvordan opfører vi os? Nu er det bare ikke nok med at have et pænt og et godt liv. Du er nødt til at have et liv i en vandring, som vi snakker om til, så det er en bevægelse. Så ordets vej fra himmel til mund, har jeg lidt den her model på, så siger jeg, men ordet, det ligger i himlen, og det venter på, skal komme ud. Det venter på, skal forløses. Jeg skal give dig et herligt ord, eller dig en opmundring, eller dig en opmundring. Og det ligger ligesom i himlen. Og det kan kun komme til dig på en måde. Det er ved, at der er et menneske, der bruger sin mund og får det udtrykt. Så ordet, det ligger i himlen. Og det starter med, at det skal ned i et hjerte. Det er ligesom om, det bliver modtaget i et hjerte. Så skal det forbi din hjerne. Og så skal det til din mund. Og jeg er ked af at sige det, men det er her, det går galt. Det ord, der ligger i himlen, det er så rent. Det er så godt. Det er Guds, han elsker alle mennesker. Han har planer, han har tanker. Han vil bare fortælle dig, hvor du er på vej hen. Hvad han ønsker for dig, at du skal gå ind i. Han ønsker bare opmuntre dig til at stå på og gå videre. Men det skal ligesom gribes i et hjerte. Det er opmuntring, der er til dig. For der skal et menneske til at formidle det. Og når det først er hjertet, hjertet kan ikke tale. Har jeg ret? Det jeg siger, den er dyb her i dag. Stor visdom. Hjertet kan ikke tale. Munden kan tale. Munden kan ikke sige noget, uden det er blevet formuleret op i hjernen. Det er også derfor, der er nogle mennesker, der ikke kan tale. Det er, fordi de har en skade her. Så når det kommer fra hjertet, så må det op i hjernen, inden det kommer ud i munden. Hvad er din hjerne fyldt med? Hvad er dit hjerte fyldt med? Og din hjerne fyldt med? Hvad har du set på tv? Hvad har du lyttet til af musik? Hvilke venner har du? Hvilke prioriteringer har du? Hvordan er din tale? Kan du både velsigne og forbande med den samme mund? Det er jo utopi at tro, hvis ikke kanalen den der er ren. Så hvad er du fyldt med, og hvad er du i balance? Jeg havde undervisning for vores egne forbedere hjemme i vores egen forsamling. Og så sagde, det er jo utopi at tro, at man kan komme til møde søndag formiddag, hvis du er på vej i bilen derhen, bare sidde og høre noget værtslig musik. Og så tror du kan komme og betjene og bede for mennesker og profitere over mennesker og formidle himlen ned til mennesker. Himlens tanker og planer til nogle mennesker, hvis du lige har fyldt dig med en masse værtslig musik, hedens musik, der er fyldt af alt muligt forkert sprog, skældsord og umoral. Det er naivt. Siger man naivt? Det er vældig naivt at tro, at man kan være en kanal for den hellige ånd, hvis der er skidt i kanalen. I bedste fald får du bare sagt noget virkelig tull. Så det er vældig vigtigt. Så vi må ikke være bange for den profetiske tjeneste. Den nedværdiger aldrig. Den har til intention at løfte mennesker op. Og alle kan profetere, for det handler om at løfte mennesker op. Al profetisk tale og profetisk handling, det skal igennem det, jeg kalder den nytestamentlige sikkerhedsventil. Det betyder, at det skal bedømmes. Er det rigtigt? Der er ældste, der er ledere, der er folk, der har erfaring. På 2 eller 3 vidners udsagn skal tingene bekræftes og bedømmes. Det skal også gerne bedømmes af modtageren, når du modtager et profetisk ord. Du skal gerne finde ud af, at det er godt. Og jeg plejer jo gerne at sige, at hvis man spiser fisk, så skal man huske at spytte benene ud. Tag det bedste. Og er der noget, der ikke helt passer, så lad det ligge. Betyder det, at det profetiske ord ikke var fra Herren? Nej, det betød måske bare, at den kanal, det kom igennem, der var noget skidt i kanalen. Sådan er det. Så lad et profetisk ord være en bekræftelse på flere ting i det liv, der samstemmer til et fælles budskab. Et profetisk ord, det vil altid herliggøre Jesus. Det vil altid respektere mennesker. Det vil altid løfte mennesker op. Så vær frimodig, og så hør godt efter i detaljen. Der er ikke så lang tid siden, jeg oplevede et profetisk ord hjemme i Danmark. Der var en engelsk prædikant på besøg, og det blev formidlet eller en amerikansk prædikant på besøg. Og det blev formidlet et profetisk ord. Og når jeg hørte efter i detaljen, så var der ikke det samme, der blev tolket. Kan du forestille dig det? Der var nogle detaljer i tolkningen, der ikke var korrekt. Og det gjorde faktisk, at ordet ikke blev skabt, kom hjem. Så man er også nødt til at høre, hvad er det egentlig, der bliver sagt? Hvad er det, der bliver ment? Hvad bliver der talt? For ellers kan man måske lige pludselig få fordømmelse, eller gå forkert, eller gå fel af det. Jeg vil tale omkring moral og etik. Når du betjener mennesker, når du beder for mennesker, når du vejleder mennesker, profeter aldrig om ægteskab. Profeter aldrig om kæresteforhold. Profeter aldrig over 2 mennesker. Hvorfor? Fordi konsekvensen er så stor, hvis du går fel. Du kan være nok så skarp. Jeg kan være nok så sikker. Jeg stod i en forsamling for 1,5 år siden. Og jeg så en ung mand og en ung kvinde derovre. Lige pludselig så jeg bare, de 2. Der var ligesom om, der var et bånd. Og bagefter mødet, så fandt jeg ud af, at de var kærester. Og det vidste jeg intet om. Men hvis jeg havde sagt det, Renate, så kan det, være det kunne have været en kæmpe manipulation på, at de 2 de skulle være sammen, selvom de var kærester. Konsekvensen ved det, du siger, den kan være så stor. Og de var kærester. Men de gik også fra hinanden, for jeg har mødt dem sidenhen. Men der var noget, der blev opereret. Der var noget, jeg så helt tilfældigvis, de 2. Der var mange unge mennesker. Der var måske 50 unge mennesker. Lige pludselig de 2. Så sig ikke alt det, du ser. Vend på timingen og profeter aldrig om noget, der kan have så stor konsekvens for et menneske følelsesmæssigt. Det er ikke op til dig. Sådan nogle ting, det er op til Gud at bekræfte selv i menneskers eget liv og hjerte. Du kan sikkert finde folk, der både profeterer og har gave, der ikke er enige med mig her. Men nu der er ikke noget bibelsk i det. Det er bare mit tips til dig. Don't go there. Afslører ikke synd offentligt. Bare fordi du ser umoral og synd i menneskers liv, hvad med at afsløre det offentligt? Fordi den hellige ånd løfter mennesker op, opmuntrer, omfavner, løfter mennesker op og fører dem til næste niveau. Så afslører ikke synd. Du kan måske gå hen bagefter og så sige, er der noget, du synes, vi skal bede om? Jeg fornemmer, der er et eller andet, vi skal bede om. Du kan formulere dig anderledes. Men den hellige ånd udstiller aldrig mennesker. Sig ikke alt, du oplever, men bed, hvad du skal bringe, og på den rette timing. Godt ved, at du oplever noget. Det er det første. Vi ser gode eksempler på i Bibelen, hvor Herren han åbenbarer noget for nogle mennesker, hvor de så er gået lidt galt af timingen. Ikke? Jeg kan godt huske, Josef han endte i en brønd, hvor hans søskende eller hans brødre, de smed ham i brønden. Ikke? Hvorfor? Fordi han så et billede, hvor han så et billede af noget korn eller noget ne. Og han selv var en af de her ne, der stod i midten. Og alle ne, de bøjede sig for ham. Hvad var det et tegn på? Det var Gud. at en dag bliver du sat over noget, du kommer til at blive sat i en position, du kommer til, hvor mennesker også kommer til at tjene dig. Men når han så står som den mindste bror i flokken og så siger, jeg har set, at I alle sammen skal bøje jer for mig. Der går du fel. Så det er ikke et spørgsmål om, hvad du ser, men nogle gange er det et spørgsmål om timing. Så sig ikke alt, hvad du ser, men vent også på, okay herre, jeg har set, jeg har oplevet noget. Vil du også, jeg skal give det? Måske skal du bare gå hjem og bede noget mere over det. Eller bede ind i situationen. Så der er en lektie og noget timing i det her, vi er nødt til at finde ud af. Så jeg bliver vældig afslappet omkring det her med at operere i det profetiske. Men vi er også nødt til at være frimodige. Jeg har også oplevet at have haft et ord, og noget jeg skulle gøre. Men hvor jeg ikke har tur. Eller hvor jeg har tænkt, det var ikke i år. Nej, jeg tør det ikke. Det er ikke rigtigt. Og pludselig, så er der en over den anden side af forsamlingen, som rejser sig og siger, jeg har et ord. Og så kommer vedkommende og siger, præcis det, jeg skulle have sagt. Det er det værste, der kan ske. Det er det værste, der kan ske. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Har du prøvet sådan nogle handlinger? Det er ikke godt. Det er ikke morsomt. For der ved man bare, at man har failet over for Gud. Nu er der stor noget, og Gud har sagt, okay, du havde ikke lyst. Jeg giver stafetten til en anden. Så må han komme med budskabet. Fordi Herren han har lyst til at sige noget til nogle mennesker. Eller en situation. Og så kommer det bare en anden vej. Så vær formodig på noget af det her. Der står i 1. Korintherbrev 14. kapitel. Profeters ånder, står der, er profeter, underordner sig under profeter. I den gamle danske oversættelse der står, at profeters ånder er profeter lydige. Altså profeters ånder, det der er i mig, det underordner sig under mennesket. For Gud er ikke forvirringen, men fredens Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at du kan styre dig selv. Du kan godt vente på timingen. Der er ikke noget, der presser så meget på, så det ikke kan vente. Du har kontrollen. Ånden er i dig, men du har kontrollen. Hvad er naturligt? Gud er en tidssvarende, og han kommunikerer på et helt naturligt sprog. Jeg har fundet ud af, at jeg holdt en mødehelg eller en kampagne sammen med Per Hylgaard i Danmark et sted. Og vi var inde i en forsamling, en kirke på størrelse med den her. Og de havde delt brochurer og ud og været i radioen og inviteret mennesker ind. Og på sådan en kveld, der var 30 mennesker, som aldrig havde været i kirke før. Og når Per han havde prædiket evangeliet, og mennesker blev frelst, og bagefter så kom jeg på, at vi skulle bede for det syge, og skulle til at profetere over mennesker. Jeg kan fortælle dig, når du begynder at have ord til mennesker, som aldrig har været i en kirke før, så er du nødt til at tale på en anden måde, end du gør i en kirke. Du er nødt til at formidle. Du kan ikke sige til den menneske, du aldrig har været i en kirke for, så siger Herren. Som vi siger i Danmark. Du er nødt til at sige, jeg har på mit hjerte. For eksempel kan du sige, det er som om, der kommer noget i mit hjerte, jeg skal opmuntre dig med. Og så kan du dele noget ganske naturligt og tidssvarende. Gud, han er en tidssvarende Gud, og han kender situationen. Så don't be a weird prophet. Rend ikke rundt og vær mystisk, mærkelig. Så siger Herren. Også nogen, hvor det bliver vældig lige pludselig, bliver de sådan meget skal udtrykke sig. Gud er en tidssvarende og en naturlig Gud. Og han kommunikerer naturligt. Det kan godt være, at det bliver kraftfuldt. Og det er voldsomt, når du kommer ind under den hellige ånds nærvær. Så bliver du så i ærefrygt. Så sker der noget i dig. Men Gud er naturlig, og han taler naturligt. Så lad være med at komme med et profetisk ord, hvor du bruger ord, som kunne være brugt på 60-tallet. Altså, brug noget, som er i psyke 22 her, tænker jeg bedre. Et vigtigt punkt, det er, når du har afleveret et profetisk budskab til et andet menneske, en profetisk hilsen, og det er blevet bedømt, så skifter ansvaret for dig til modtageren. Det er ikke dit ansvar for opfyldelse. Du skal ikke gå i fordømmelse, hvis tingene ikke sker. Hvis du har fået et ord fra Gud, det er blevet bedømt, det er givet videre, så er det ikke dit ansvar mere. Du må gerne være stå sammen med mennesker. Du må gerne bede for, at det går i opfyldelse. Men et profetisk ord er som et vindue fra himlen, der åbner sig og fortæller, hvad ligger der i himlen af ønsker, af planer, af muligheder for et menneske. Men det er mennesket eget ansvar at træde ind i det. Det er ikke dit ansvar. Jeg havde en ung mand for mange år siden. Jeg havde et ord til ham, og så sagde jeg, at du kommer til at have en bedrift, og du kommer til at tjene penge, du kommer til at finansiere Guds rige. Og inden du er 30 år, kommer du til at være millionær. Og han grinede af mig. Eller hvad siger man? Han lo. Det var mig, der grinede bagefter, men han lo. Så han sagde, det tror jeg nu ikke, sagde han. Det kommer aldrig til at ske. Og jeg kender ham. Han lever et kedeligt liv. Hvorfor kom det ikke? Er det mit ansvar? Nej. Han begyndte at le. Han tog det ikke alvorligt. Han tog det ikke som et ord. Han slap det bare igen. Han smed det på gulvet. Det er ikke mit ansvar. Det er heller ikke mit ansvar, når det rammer ret og præcist. Jeg kan ikke tage æren for det. Ordene er ikke mine. Det bliver givet videre. Jeg er bare et redskab til at formidle det videre. Så når tingene de bliver afleveret, så skifter ansvaret. Jeg kan ikke tage æren for det. Det er Gud, der opmuntrer. Det er den hellige ånd, der opmuntrer. Det er den hellige ånd, der ønsker at løfte mennesker. Ansvaret, det skifter. Amen.